Bagama orollarida haqiqiy qaroqchilar kemalari topildi. Bagama orollarida arxeologlar haqiqiy Karib dengizi qaroqchilariga oid kemalar qoldiqlarini topdi. The Guardian ma'lumotiga ko'ra, topilmalar 17-18 asrlarda qaroqchilarning asosiy boshpanasi bo'lgan Nassau bandargohi hududida aniqlangan. Tadqiqotchilar dengiz tubidan jami 6 ta cho'kkan kema qoldiqlarini topgan. Ulardan 3-tasi qaroqchilikning oltin davri bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Arxeologlar kemaning yongan korpusi, to'p, mushket o'qlari, aylanuvchi qurollar va boshqa tarixiy buyumlarni suv ostidan olib chiqqan. Taxminlarga ko'ra, topilgan kemalardan biri afsonaviy qaroqchi Genri Everiga tegishli bo'lishi ehtimol.